Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón
Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér á útvarpi sögu. Nú það forsetakosningarnar og framboðin, framboðsfresturinn ekki útrunnin, hann rennur út 27. apríl og einhverju dagar eftir og við erum að beina sjónum okkar svolítið að þeim sem að eru enn að safna upp í 1500 meðmælendur og erum að horfa til þess fólk sem að vanta lítið upp á en væri full ástæð að hafa með í stóra pottinum þegar að svona alvöru baráttan byrjar við erum ekki að horfa til þess að það eru byrtast ýmsar svona áróðus skoðanakannanir sem að vert að hafa svona frekar í kæliskapnum heldur en eitthvað annað þetta ekki úrslit og það áttir að fara mikið ofan í líka hvernig þetta runnið og svo sumir frambjóðundir sem hafa hagsmun að gæta að kaupa þessa kannani þannig að það er svona útrú líraðis sjónamið þá ætlum við eindregið að horfa til þeirra sem eru að leita að örfa og matkvæðum kannski til þess að ná 1500 manna markinu og það er komið til mín Helga Þórisdóttir og við ætlum einmitt að opna fyrir síman og eftir og gefa fólki kost á því að kynnast Helgu og spyrja hana koma með skýra spurninga fyrir hana því að þannig er að leynast fólk í þessum hópi sem hefur lítið verið umræðin kannski en það er að leynast fólk með alveg gríðarlega reynslu og þekkingu og myndi vantarlega reynast þjóðinni mjög vel ef á reyndi en Helga Þórisdóttir, velkomin út að sögu
Takk Arnþrúður, kærlega
Hefðu þessu ekki bara að segja, þá er það bara ekki búið.
Nei, þetta er alltaf ekki búið fyrir það er búið.
Nei.
Það er nokkuð ljóst, sko.
Fresturinn er svona senn að renna út en kannski spurningin að ná einhverjum nokkrum til viðbótar til þess að ná markinu. Og hvernig finnst þið svona þér hafi verið tekið?
Sko, ég verðum bara að segja alveg seint út að það er alveg með ólíkindum hvað mér hefur verið tekið vel og þá kannski af hópi sem ég bjóst kannski ekki við vegna þess að það hefði verið gott fyrir mig einmitt að því að ég búin að vera að vinna verkmyndaldi hljóð. Ég hef verið einmitt ríkisforstjóri og sem ríkisforstjóri þá er maður að gæta svo mikið hlutleysis í öllu sínu og ég reyna það maður að segja mitt bakland. Það er þetta fólk sem er góður og gegnir aðilar í ríkisgeranum sem einmitt passa sér svo mikið á hlutleysinu og slíku og jafnvel það að veita meðmæli fyrir hérna, kollega í svona að það er einu sumum kannski of og maður verið að hafa skilning á því en að samanskapi þegar ég hef farið út meðal fólks sem ég reyndar bara að gerði fyrir svo stuttu síðan að því að ég er henni nýbyrjuð í minni baráttu en frá því að ég bara fer út meðal fólks hvort sem það er í verslunarmiðstöðar eða rétt út á landi ég var á Selfoss og hver að gerði gær og einmitt Kringlun og Smáralind og Háskólatorgi og aðeins á vinnustöðum að sko leið og fólk bara fær að kynnast mér og veit hvað ég stend fyrir að þá sko er þetta undirskrift á, eftir undirskrift sem tilbúið að styðja það sem ég stend fyrir og það er náttúrulega, það er hlýjan sem að maður finnur fyrir og þessi svona eins og maður segir óvænti stuðningur úr mörgum áttun sem náttúrulega hjálpar mér að því að það er alveg ljóst að við erum greinilega ekki öll að komast í gegnum þessar skoðanakannanir sem þú bendir til og ég veit ekki hvernig það eru byggðar upp
Jú, það eru byggðar upp á panelhópum sem eru sérvaldir sumir kaupa þær jafnvel frambjóðendur og kaupa þær svo leysa að það er ekki alveg að marka skilur
Nei, ég kann ekkit á þetta en að það sem að ég náttúrulega bara stend fyrir er mín reynsla og þekking það fekk mig á stað, það fekk mig til þess að bara að hérna rífa mig bara meðal jafningja fram og segja ég tilbúin að gera þetta fyrir íslenska þjóð að því ég treysti mér bara upp á 10+ að gera þetta og þess vegna vildi ég bara þjóðin vissi af mér og það bara hennar að meta að því að ég meitt lögfræðingur í 29 ár alltaf í opinbera geirunum alltaf að vinna því að bæta samfélagið aldrei fengið bónus fyrir velunum störf maður bara skila sínu dagsverki eins vel og hægt nú svo tala ég fullt að tungum og þykir líka bara vænt annað fólk og get sett mig í spór annara þannig að þetta eru eiginleika sem ég finnst að forseti mætti hafa og þetta er það sem ég væri tilbúin að gera að því ég bara brenn fyrir hagsmunum okkar þjóðar
Já, því það er þegar hún lýsir þessu Helga ég er að hlusta að þig það er náttúrulega ekkit við hæfi að forsetin sé gasprandi út allt
Forsetin alltaf þarf að tala
en ekki svona í tíma og ótíma
ég er bara alinn upp af góðum og gegnum foreldrum sem að kendu mér bara að koma vel fram og bera virðingu fyrir öðrum sama hvaða stétt og kyn og starf mér að ræða hérna, ég hef alltaf ekki síður þekkt ræstingar fólki það sem ég starfa vegna að það þarf fólk að sinna öllu því sem þarf að sinna í samfélaginu við getum ekki öll verið langskóla gengin það þarf að styrkja einmitt sko verkiðin og handmennt og bara það þarf allan fjölbreytileikan til að búa til bestu samfélag
Já, við erum allavega ekki að sækjast eftir því að sjá framtíðar Ísland sem tvær þjóðir
Almáttur, við verðum að reyna að vera ein þjóð og reyna að skilja hvort annað betur og koma betur fram við hvort annað á netinu og annars þar
Mér sýnist þið mitt núna að fólk er dálítið óttastlegi við það að þarna sé að veljast hugsanlega til þessa embættis einhver sem að gæti verið að vinna því að hafa tvær þjóðir í einu landi og það er mesta hættan
Já, ég bara með fullri virðingu fyrir öllum frambjóðundum öðrum þá bara megi þeim vegna sem allra best en þjóðin verður að bara aðeins að staldra við og velta fyrir sér hverjum treystum við á augur stundu.
Já.
Vegna þess að það er auðvelt að vera forsetið þegar allt leikur í lindi. Það er að maður þarf ekki annað en að sinna opinberum heimsóknum og slíkt en ég meina við erum í miðri tæknibyltingu. Og það er vantarlega því miður meiri líkur á ófrið í kringum okkur heldur en ekki. Og þess vegna þarf við mitt sko kunnáttan að vera til staðar og til að greita gripi þá bolta sem geta komið. Og tekið að samanskapi vel á móti þjóðhöfðingjum, háum sem lágum og hverjum sem að vilja heyra í forsetanum.
Já, Þannig. En það er líka þjónefnir teknibyltingu. Og það er nú svona eitthvað sem við höfum nú vitar engi af. En annað sem er minnarættum, við erum á fleigi ferð í menningabyltingu og það eru fjölmargir hópar út í þjóflæðinu sem eru ekki reyðubúnir að allt í henni fara hugsa allt upp og nýtt og breyta sínu lífsmunstri og lífsstíl og öðru slíku bara vegna þess að það kemur eitthvað bóðvald með það að nú skuli aldeilis taka á því og breyta og þetta, það er margir sem hefur sárt að binda út að þessu
Já, ég meina við náttúrulega búum að okkar íslensku gömlu góðu menningu, bara harduglegt fólk íslendingar, bara í sveitum landsins og sem að fara til sjós og í veðrum sem að ekki margir geta sótt í sjóin og annað, þannig að það eru mjög sko, sterkir einstaklingar sem að hafa byggt þetta land og við erum jú all afkomendur þeirra og síðan er það þetta einmitt að það eru fleiri og fleiri sem vilja búa hjá okkur.
Já.
Sem koma langt að og þá er það orðið mjög stort verkefni fyrir okkur sem þjóð að hvernig tökum við á móti fólki
hvernig bregðustu við hvernig ætlum við að koma því fyrir hvernig þóla innviðirnir þetta
allt
og svo framviðis allt þetta samspil
Já.
Og þar getur við þetta reynda á forsetan bara út frá löggjöf sem að skyndilega kemur og það þarf nú forsetin aldeilis að kunna lesa í það
Já, bara auðvitað þarf forsetin að bara kunna lesa sitt samfélag og skilja hvar skóin kreppi og af því að það er svo margt sem gerist sem að ekki allir kannski vita þannig að einmitt forsetin hefur náttúrulega gríðarlega mikilvæga rödd og getur leitt saman fólk bak við tjöldin og hafið samtal, þetta þarf ekki alltaf að vera algjörlega opinbert, þannig að að forsetin myndi ég telja að hafa einhvern tíma verið mikilvægt að það sé einstaklingu sem að mitt hlustar á aðra mm-hmm. og hlustar bara hvað við þurfum að passa upp á af því að ég meina það að í rauninni að fá ákveðna blöndun í samfélag er náttúrulega að mörguleiti af hennu góða mm-hmm. að þýleitinu til að auka við menninguna mm-hmm. og gera okkur öll víðsýnni en þá skiptir svo miklu máli með að passa upp á það að við tökum vel á móti þeim sem að við fáum til okkar og að þeir aðlægist okkar samfélagi
Já.
Og svo framvis af því að við náttúrulega erum komin frá því að sko, það verði ekki bara Íslendingar í Íslandi það er svo margir aðri sem að bæði vilja og tengjast fjölskylduböndum og annað og við náttúrulega líka Íslendingar við ferðum slíka og sum okkar vilja setjast að annars staðar og maður er að hafa skilning á því að það er best aðlega samfélaginu
Jú, er í námi, sækja nám náttúrulega erlendis það er nú líkast til
heldur betur
já. En þú talar um uppeldið og foreldra þína og langar svolítið til að heyra Helga að hverju voru foreldra þínir eða eru?
Já, faðir minn var Þórir Helgason mm. og hann lést fyrir 5 árum síðan. Mm. Hann var læknir mm. og hann stofnaði eða kom að stofnun göngudeildar sykursjúkra á Landspítalunum. Þannig að hann var sérst sykursíkis læknir og svo var hann líka kennari í læknadeildinu og pródómari. Þannig að hann helgaði bara sitt líf því að hlúa sykursjúkum á Íslandi. Og flaugum mitt norður á Akureyri einu sinni í mánuði, langan tíma til þess að hlúa sykursjúkum á Norðurlandi. Og það vill svo til að hann gerði það góða hluti og auðvitað með hjálp annara að hann sko vakti athygli, heimsathygli og alþjóða heilbrigðisstofnunin sendi á sínu tíma sendinam til Íslands að skilja hvað er það sem Íslendinga gera til þess að passa svona vel sykursíkina.
Já, veistu hvað það var sem að
Já, sko, hann náttúrulega kendi mér aga og jákvaðan aga og það var þetta að sykursjúkir þurfa að passa upp á það hvað þeir borða mat. Annarkvort er þetta þess að meðfætt sykursíki sem er þá bara lyfjagjöf og svo er það þú svo sem er áunin og fólk passar ekki og þá er það ofþyngd sem getur kallað á sykursíkina og þá skiptir öllu máli að vita hvað fólk er að borða og hvað hérna þannig ég var alveg upp við 1000 hita eininga sko fæði að það var fyrir þá sem að þurfti að trappa niður og passa upp á blóðsykur og þetta var bara gert sko svo vel að það gerði að verkum að það var varla til sko blinda út af sykursíki á Íslandi eða fólk var að missa útlimi sem gerist út víða um heim. Þannig að þetta var pappi, bara lifði fyrir þetta plús það að hann fór endar í rannsóknir á orsakir sykursíki.
Já.
Og þrætti sig í gegnum það að hann sá að það var mest nýgengni á sykursíki var vitt svo til að virtist vera hjá ungum börnum sem fættust í október. Þannig að október börnin er eitthvað sem hann staldraði við.
Hvað er þó inn í fæðunni í februar?
Það er nefnilega málið, sko. Og þá þrætti hann sér tilbaka.
Já, það er þorramaturinn.
Já, sko, það er nefnilega jólin og reyktakjötið.
Já.
Það var hangikjötið og reyktakjötið. Þá komið ljós að það eru nítrít og nítröt í öllu reyktukjötið.
Já.
Og þeir sem eru viðkvæmir fyrir því að borða það, að það var sannað með hans sem sagt rannsóknum, ástand fleiri læknum, að það getur stuðlað að orsökum sykursíki.
Já, meðfættum alveg.
Það eru umhverfisþættir sem sagt hjá foreldrunum sem að geta leitt til þessa. Þannig að þetta í rauninni breytti kennslubækum hreinlega þetta að umhverfisþættir gætu haft eitthvað að segja, þetta innbyrða mat sem getur leitt svo til þessa. En þetta
merkilegt,
er pappi,
já. Já, en gaman að þessu.
Já, já.
Við eigum líka svona fína vísindamenn.
Heldur
sem
betur.
Sem að kannski hafa ekki endilega verið mikið umræðinni.
Nei, ég var einmitt nemi í Langholtsskóla þegar það kom að forsíðu blaðana Nóbelsverðlun til Þóris Helgasonar vegna rannsókna í sykursíki. Og ég var alinu fyrir það sérst að pappi sat inn á skrifstofu heima á Sunnuvegi og hérna var bara alltaf að kæfi rannsóknunum sínum og vinnun á daginn. Og svo var hann einmitt að pakka reyktu kjöti og senda til prófessora í Bretlandi sem voru sérst með rannsóknastofur sem að voru að greina úr þessu. Þannig að þetta var pappi og mamma hins vegar, hún sem sagt er fætt ári síðar, 1933, Auður Jónsdóttir og hún er dóttir Jóns Helgasonar og Klöru Bram sem að ráku fatabúðina á skólaverðistík.
Já, já, já.
Og miskristaði með verðina og á Íslandi voru stilt eftir fatabúðinni þau voru bara svo mikið með vefnaður og annað en mamma sem sagt byrjaði sinn starfsferil þannig að hún var eina fyrstu flugfreyjunum hjá flugfélagi Íslands
Já.
Mjög glæsileg kona Já. Og þýlík fyrirmyndi hjá mér í öllu lífinu og ég yngst sem sagt þeirra það hérna ég á tvær eldri systur Hilda Klara Elst, fætt 1956, hún læknir í Bandaríkjunum og svo kom Anna Cecilia 1958, hún sérfræðingur í smitsjúkdómum, líka læknir og þau fóru sem pappi og systurnar fóru í MR og ég náttúrulega gat ekki gert það, ég var það að fara í MS, þannig ég fyrir menntaskólum við sund.
Já, varstu þá aðeins, þú ætlaðir ekki alveg að fara eftir sko, fjölskyldu hefðinni?
Sko, það reyndar, ég upphafi ætlaði ég náttúrulega verða læknir eins og allir aðrir, mér fannst ég hvernig ekkit annað að koma til greina og þegar ég var í níunda bekk sem að heiti núna eitthvað annað, þá var maður sendur í starfskynningu og ég fór á slysadeildina og var við stutt uppskurði og fannst þetta mjög áhugavert allt saman. En svo má segja að matlokk hafi tekið yfir höndina í mínu lífi.
Já, fúst að horfa.
Já, rétt er rétt og rátt er rátt og þá var það laga til Háskóla Íslands, reyndar eftir ár í Frakklandi þar sem ég var að læra bókmyndafræði og frönsku.
En ertu þú með svona sterkar réttlætiskennd?
Já.
Ertu á vogaskálunum?
Já, það er ég. Það er hérna, ég hef heyrt að því þegar ég tók við sem forstjóri persónuvendar að þá var fólk sem sagði já, heyrðu þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur þeim vinnustat. Já, því að fólk þekkti bara það að rétt er rétt hjá mér og rátt er rátt og ég er alltaf óhrætt við að stíga fram og segja það. Ég gerði það venjulega bara samt kannski vonandi með ákveðni yfirvegun og ekki með látum.
Nei.
En það eru allir jafnir yfir lögunum. Það bara lögin gilda alla, hvort sem að hvað sem fólk er statt í lífinu, hvort sem við erum að tala sterka forstjóra eða mannin á götunni.
Já, já.
Það bara, bara þetta gildir okkur öll.
Já, já. Og það er aðeinsrætt þú segir þetta vegna þess að það er ábíl eitt af því sem er reyna mjög á nýjan forseta. Það er að horfa til þess þegar vera samþykja lög að, jafnvel bara það sem gerist í þinginu að það sé innan ramma lagana stjórnarskráni og svo, já, sérstaklega stjórnarskráni. Það Heldur er nú betur. Bara að tala sem við misbrestur á því núna eftir sem við sjáum, allavega stjórnarskráni vanvirt. Svo við orðaða þannig.
Stjórnarskráin er náttúrulega orðin gömul. Við getum allavega að byrja þar. Og hún alltaf er í grunninn alltaf með miklum dönskum áhrifum og okkar...
Jó, belgiskum og franskum.
Já, og okkar þjóð hefur reynt að breyta henni og það hefur ekki verið fullur vilji til þess. Þannig að sko, það er náttúrulega margt gott þar að finna og það eru ákveðni réttindakablar eins og í rauninni sko, þessi grunnréttindi sem við samt eigum hér.
Já.
Að í rauninni friðhelgi einkalífs og tjáningarétturinn og eignarétturinn og funda og félagafrelsi og allt þetta og það má ekki vann með þetta því þetta er ekki með sömu vernd allstæðar í heiminum
þannig
að það er aldeilis eitt og annað sem að dugar ansi vel svo getur fólk haft skoðunir og einstaka ákvæðum og kosta sín og langt gengið með eitt og annað en sko í grunninn þá er með ólíkindi hvað þetta plagg hefur dugað lengi
Já, en er það samt ekki Helga að eftir sem að lög sem að eru sko byggð á þessum já, grunnlög, skulum við segja að þetta er bara undirstaða alls, er ekki mikilvægt að þau séu stöðug að vegna svo margt annað byggist á þessu, við verðum að geta treysti að lög standist.
Heldur betur.
Þetta er svona grunnlaug sem við sjáum í Bandaríkjunum sem eiga nú rætu líki okkar svona stjórnarskrá, ekki endilega okkar heldur svona af þessum kjarna, Danmörku, Belgia, Frakland, upp á frönsku byltingunni, bara frá Montesquieu sjálfum og Bandaríkin þeir aftur á móti gera þetta öðruvísi, þeir breyti ekki stjórnarskráni, þeir setja viðauka til þess að hrópla ekki við þessari grunnu og mynd
Jú, ég meina auðvitað og þetta er hugsunin má segja hjá okkur að því leitum til að það þarf tvö þing til þess að samþykja stjórnarskrábreytingu og það er eiginlega kannski einmitt varnaglinn að passa vel upp á að það sé ekki vera að eiga við þetta skjal aftur og aftur,
Já.
Algjörlega og það ef ég skuna kannski leið mér aðeins að ég myndi að hoppa þá ég myndi í persónuverndarlöggjöfina því að hún að einhver leiti með sömu hugsun auðvitað ekki sama stað og stjórnarskráin en það einmitt sko einmitt löggjöf sem tæknilega hlutlaus og það má segja það sama með stjórnarskrána að það þarf að bera öll önnur lög saman við hana þannig að einmitt þetta á að vera hafið yfir tíðarandan í rauninni og hafið yfir alla pólitík og bara algjörlega það sem við sem landsmenn og sem samfélag viljum að séu grunn gildin okkar.
Já, já. Og það það sem við sko alls nýst í raun og veru, það þessi grunn gildi og þess vegna þessi menningabilding svolítið fer og mis illa í fólk af því að því finnst að þarna sem vera vanvirða þessi grunn gildi okkar sem að byggja á kristilegum forsendum og með tillitið þess að við séum kristin þjóð og svo framvegis og þetta menn að fykta líka við stjórnarskrána á þeim nótum að það ekki alveg, það bara alls ekki nógu gott.
Ég, það spurning með það, en við þurfum allavega bara að passa það að einmitt í okkar samfélagi þá gildi ákveðna reglur og mér finnst mjög mikilvægt að virða önnur sjónarmið eins mikið og hægt en tapa og ekki sjónum á og missa ekki sjónar af okkar gildum. Mm-hmm. Eins og þetta að ég meina við erum með evangeliska lúterska þjóðkirkju og þá þýðir það að við erum í grunninn búin að sýst, ákveða það er okkar í rauninni trúarbrögð og svo spurningin einmitt sko erum við að fara of langt í skólum landsins með það einmitt að það megi ekki ganga ekki með börn í kirkju um jól og slíkt sko þannig að þetta er allt mjög hár fín slóð og við þurfum bara að passa það einmitt að fara ekki þanga sem minnihlutin vill á hverjum tíma heldur að fagna fjölbreytileikanum bjóð upp á möguleika og valkosti en missa ekki sjónar því hver við samt í grunninn erum.
Já, nákvæmlega. Helga, áðan við fáum auðlýsingar hérna og við fyrir að leipa hlustendum af 5881994, ég ætla bara minna á það símanúmer fyrir þá hlustendur sem að vilja koma með spurningar fyrir Helgu Þórisdóttur og hérna aðeins að minnast að þjórum að tala um stjórnarskrána það er þessi hætta á valdaframsali. Og hvernig myndir þú sem forseti horfa til þessa ef að væri löggjöf þar sem að væri grunur á að það, hún innihjeldi valdaframsal hugsalega á fullveldis réttu okkar?
Já, sko, við erum með náttúrulega alþjóðlega samninga sem gilda og sitt hefur sumum sínst EES samningin sem gildir nú þegar. Þannig að í heldina liti þá náttúrulega í grunninn þá þarf bara alltaf að vega og meta hvað er löggjöfin að segja í hvert sinn og aftur það þing meiri hluti sem ákveður hlutina en það alveg ljóst að stóru málin í okkar samfélagi þau þurfa að geta komist til atkvæða hjá þjóðinni stærstu málin alls ekki tískumálin eða minnihlutamálin en stóru málin eigum við að gangi Evrópusambandið eigum við að gjörbreyta okkar samfélagi með eitthvað að það stóru málin eru þjóðarinnar
já. Akkurat þá er það að beita hugsum að beita þá 2017 greinin ef að til kæmi
það er bara stærstu málin í okkar samfélagi að þau þurfa slíka skoðun allavega ef það er ekki allir sáttir við það hvernig þingið ákveður á hverjum tíma en það má ekki búið til einu upplausn í landinu það þarf að fara mjög vel með valdið
Jú, þessan er svo þessi stöðuleiki í löggjöf
algjörlega
svona þessum grunnlögu sem við tölum eins og til dæmis skattalöggjöf að þessi stöðuleiki þar að fólk, hún verði að vera svo fyrirsjáanleg að fólk geti bara búið til fjárhagsáallanir öðru sinna þingir sér stöðu að breyta
það er grunnreglan í lögfræðinni að íþingandi löggjöf má ekki vera afturvirk Þannig að sérst í rauninni skattabreytingar einmitt á skattalögum, það er megi ekki fara aftur í tíma.
Frekar en hengalög.
Nei.
Akkurat. Já. Þetta er nú svona, það er í mörg hvernig að líta. Helga Þórisdóttir, forsetaframbjóðandi, alveg frábær hér á útvarpi sögu, vantar smávegis upp á og náu 1500 manna markinu og Helga, hvað er þetta með kostningarskristofi? Er þetta ekki með?
Jú, heldur betur á Grensásvegi 8.
Grensásvegi 8 og þá bara hægt að koma og skrifa undir.
Það hægt að koma þar og skrifa undir og ef einhver hefur brugðið sér frá að þá símanúmer 791-1070.
Býttu, 791-1070.
Þannig að við erum tilbúin að koma og hérna sækja undirskriftir hvert sem þarf að sækja þar.
Já, herðu, komum betur inn og það var eftir og núna fáum við auðlýsinga hér á útvarpi sögu og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og þeir sem vilja tala við Helgu Þórisdóttur sem er forstjóri persónuverndar og hún tekur við spurningum hér á eftir við fáum auðlýsingar og útvarpi sögu.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæla aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Helgu Þórisdóttur frambjóðanda til forsætis Íslands, til forsæta Íslands og við erum aðeins að fara svona yfir já, skoðanir Helgu og ýmis mál sem því tengjast. Helga Þórisdóttir er ein þeirra sem er að reyna að ná 1500 manna úr hérna takmarkinu og vantar smá upp á og við erum að, núna að tala við þá frambjöðundur sem að eru svona rétt alveg að ná þessu og að gera hafa fleiri með sem að geta fengið að taka þátt í seinni umferðinni og það búið að opna fyrir síman fyrir hlustendur, það komið hlustendur á línuna 588-1994 einhverja spurninga fyrir Helgu Þórisdóttur og við fá bara hlustenda sem býðir hér. Góðan dag.
Já, góðan dag, Birgir eitthvað ég.
Birgir, góðan daginn.
Já, sæl Helga.
Sæl að blessaður.
Þú ert forstjóri persónuverndar.
Það passar, en í leyfi.
Já, ert í leyfi.
Þannig að leiði...
Hvenær fórst í leiði?
Ég leið og ég tilgitti frambúðið mitt, þannig að 27. mars að þá bara var tölunni
mér í loka. Langar aðeins að fara aðeins inn á persónuvendina.
Já.
Ef ég má, það er bara... Ég sendi ykkur þarna bréf, mitt málefni, þar sem ég var að tala við hérna ríkisfyrirtæki.
Já, já.
Og... Þeir eru að skrifa sko öðru ríkisfyrirtæki og það er ekki launungamál. Ég tala sem þess við umboðsmann Alþingis og þeir tala við ríkisfyrirtæki fyrir mína hönd. Þannig að ég er að skrifa þeim, fá þá til þess að skrifa með mitt málefni og þetta er bara bréf sem er á mínu frumkvæði. Og síðan kemur svona bréf frá gamla Drygg og Gunnarssyni umboðsmanninum og segir hérna að ég sé ekki búin að tala við þetta ríkisfyrirtæki sjálfur. Þeir hallist nú frekar á því sko, að hallast þeim einn en að því er ekki búin að tala við það, þá er það ekki úrskurinn eitt í málinu. Mm-hmm. Það er góð með það. Nú, ég hérna segi við þá, látum við þá fá bréfin mín sem þið bjöku til fyrir mig.
Mm-hmm.
Og þeir segja nei, við viljum ekki láta að fá bréfin sem við vorum að skrifa. Og þá beini ég sér en þetta líkkar í persónuverndinni. Þetta er bara mitt málefni og ég má fjalla það með sínist. Og þú sem forstýra og þitt hérna embætti útskurðir að ég eigi ekki rétt á að fá bréf frá ríkisfyrirtæki sem að ég er sko upphafsmaður og endir af. Getur þú útskýrt það fyrir mig?
Sko, ef ég hefði gögn mál sinns fyrir fram að mig að þá myndi ég...
Þetta er bara nákvæmlega svona eins og ég sagði þetta. Er allt komið fram? Ég baði um að útskýra þetta fyrir mér, sko, svo er auðvitað þú búin að fara yfir þetta. Ég baði um að skrifa ríkisfyrirtæki, þeir gera það og svo úrskurðar ekki og þeir eru búin að tala við þetta fyrirtæki og sem Landspítalinn í þessu tilviki og neita láta mig fá bréfin. Ég skil ekki sko á hverju persónuvernd og, og hvernig þeir eru að venda. Ég búin að segja allt sem í þessu. Það ekkert meira heldur en sko á hverju þið segið takið undir þeirra sjónumið að láta mig ekki fá þetta bréf.
Ef ég má aðeins bara í grunninn segja að, að það er alltaf erfitt að fá svona fyrirspurn í talan ekki með beinni útsendingu þegar maður ekki með gögnum fyrir fram að segja. Mér finnst þetta hljóm einkennilega vegna þess að í grunninn að þá persónuverndarlöggjöfin þannig að maður á rétt að fá upplýsingar sig og ef einhver hefur gert eitthvað sem sagt, sent bréf og erindi í þínu nafni að þá átt þú í raunni rétt á í grunninn að fá alltaf upplýsingar þig. Þannig að sko, það, ég kemst ekki lengra með þetta núna, Birgir, af því ég ekki með sko, gögnum fyrir frammi.
Já, ég veit allt þetta. Ég verð bara að klára hvernig þetta endaði hjá mér. Ég sagði við umboðsmanninn, ef ég fæ ekki bréfin, þá var ég búin að hugsa þetta í halvt ár, þá fyrir ég málaferli við ykkur og þá fekk ég bréfin. Þannig að þú ert að segja ég rétt að þessu, þannig ég ætla þá hef ég að þá þetta mál aftur gegn persónuvernd og kannski á ég bara rétt að einhverju skaðabótum frá ykkur út af þessu.
Skoðum þetta vegna þess að, ekki það, mér heyrist þú verið búin að fá svör frá persónuvernd og ég meina það er bara unni í samræmi við lög og það er svo erfitt þegar maður fær svona spurningu eins og frá þér, ég myndi svo glöfilega segja nákvæmlega hvernig staðan en ég geta ekki að því hef ekki gögnin. Þannig að, hérna, talaðu við bara mitt fólk á, í persónuvernd því að það, ég snerti ekki á persónuvernd í dag, en endilega heyrði þið múla...
Er það komið þannig sko ef að þið gerir einhverju vitleysu að þá almenningur rétt á skaðabótt og frembættinu sem að þú hefur starfað fyrir?
Ef að ríkis stofnun er að ekki vinna í samræmi við lög að þá allavega þá þarf að leiðrétta það. Hvaða ríkis stofnun sem það er?
Sko, að þetta er líka mjög erfitt að vera almenningur og maður heldur að sko þín stofnun sé svona hjálp okkur og svo fær maður bara blauta tusku framan í sig. Og maður þarf, og þið vitið alveg, maður þarf eða miljónum í að ná frá réttlæti.
En
ég segi sko að þetta hafði ekki, því að ekki staðið ykkur vel, en bara takk fyrir mig.
Já, Birgir, takk að fyrir. Þau skulum nú vona að þetta skýrist eitthvað betur, en hérna, en bara til að taka fram Helga er náttúrulega í leifi frá starfi sínu í á persónuvernd. En, og ennú svona bara að kynna hver hún er og hvað við, fyrir hver hún stendur, gagnvart sínu forsetaframboði. En bara takk fyrir þetta og síminn opinn 588-1994 hér á útvarpi sögu. Helga, það er einmitt svolítið að benda á að erfitt segiru þegar hún hefur ekki svona gögn fyrir fram að þig. Þá... það geta alltaf verið einhver atriði sem að
það er nú málið sko það, að því grunnina þá náttúrulega bara sko persónuvernd eins og allir aðrir aðlar í, hjá ríkinu ríkistofnanir, það við megum bara vinna samkvæmt gildandi lög og sko lögin eru þannig að í grunnin þá áttu rétt á þínum upplýsingum og ef þú hefur verið samskiptum við opinbera aðila eða fyrirtæki þá áttu rétt á öllum þeim gögnum sem þig varða. Þú getur þurft að, að þola það að fá yfirstrikanir ef að mál varða aðra aðila en sko það er náttúrulega svo miður að maður sko, getur ekki náða svara fyrir sig og það er, svona, það er bara eins og lífið er sko. En í grunnin sko það má bara vinna samkvæmt gildandi lögum og mitt fólk gerir það en sko ef eitthvað þarf að laga að þá erum við alltaf með opin augu og hug og eyru og bara hlustum á það sem er að ræða umbósmaður alþingis, hann er náttúrulega þetta aldrei yfir og allt kring í þessu og hann, ef það er eitthvað að stjórnsýslu ríkistofnana, að þá náttúrulega eru sem betur fyrir alltaf góða leiðbeiningar sem koma þaðan og ég hef sjálf skrifa greinar það að segja að valdi fylgir ábyrgð. Og það er ég bent á það að í opinbera geirunum þá eru ríkistofnanir hér mjög oft undirmannaðar, það eru of fáir og mörg verkefni og það er svona taka málund alltaf tíma og allt þetta. En ef það er eitthvað sem þarf að laga, þá þurfa allir að vera heiðalir og standa klár og skil á því.
Já, nákvæmlega. En hver er svona meðal tími hjá okkur? Er hver lámast tími sem þið hafið til að eða hámastími öllu heldur til að svara erindum.
Stjórnsýslulögin segja að mál eigi afgreiðast eins hratt og mögulegt er. Þannig við sjálf höfum sett okkur ákveðin svona viðmið og svona fyrstu árin sem ég einmitt tók til starfa hjá persónunda þá var alveg langur málahalli og við vorum með sko annað 100 kvartanir sem byðu og við bara einhvern veginn komum sér ekkert úr þeim málahalla en svo kom lagabreyting af því að þá hafði verið sko aðeins og stíf innleggingin að persónund var gert að formlega afgreða allar kvartanir og það er langt umfram það sem Evrópu persónundalöggjum gerir ráð fyrir þannig að ef það eru fordæmi eða eitthvað slíkt að þá er verið að gefa okkur núna slaka á því að afgreða máli með því að leiðbina fólki, með því að mynda að láta fólk tala við þá fyrirtæki eða ríkistofnun sem er að ræða og aðrir reyna að leysa málin áður en þú koma til okkar.
Já.
En aftur, þetta er lífið sem að var mitt líf, sko, sem er að reyna að hérna, mögulega kveðja, en sérst, það er bara þetta, það eiga allir vera jafni fyrir lögunum og það er gríðlega svo mýður ef að fólk, sko, fólki finnst því ekki vera nægilega vel sint, en aftur, það er ekki tekið neitt úr skýjónum og búin til niðursta. Þetta er alltaf grundvöllur laga. Þannig að ef að fólk er ósátt við til dæmis ríkistofnun, þá er það að því að meiri hluti þings á hverjum tíma ákveða lögin væri svona, punktur.
Aftur þá einmitt að skatta lögunum og þeim sem starfa við á skattstofunni reyla, að það sem er verið að hreyfa mikið til við lagabreytingum og það er að koma einhverja nýjar áherslur og nýjar og þá er starfsfólkinu kentum síðan hvenar að hverju þetta, þú veist. Þannig að maður getur séð það fyrir sig hvað það svona er út allt þjófélag, en þetta er bara svo viðkvæmi pósta sem verða verið í lagi.
Algjörlega, ég meina þú nefnir skattin og það er líka félagsþjónustan, það er almannatryggingar og það sem tryggingastofnun ríkisins er að sinna og sjúkratryggingar, það er náttúrulega gríðilega sko margt undir og oft sko viðkvæmir hagsmunir og fólk sem er í erfiðri stöðu sem að þarf að kljást við þið opinbera. Og ég held að mörgu leiti til þá sé margt að verða betra og það sem er að breytast er þá kannski það að þjónustan hjá hinn opinbera er að verða betri og það er verið að reyna að sinna fólki hraðar og betur.
Já, já.
Og en að samanskapi þetta er náttúrulega sko, það er gríðalega margt sem fólk þarf að kynna sér og þekka sem opinberi starfsmenni með hjá skattunum eða tryggingastofnun.
Já, já, akkurat út af því að það er kannski ekki þessi stöðuleiki þinginu gagvart svona breytingum, margvíslegum.
Kannski ekki, það er margvíslegar ástæður en sko í grunninn er alltaf verið að reyna að bæta samfélagið og bæta þjónustuna og svo framvegis og ég held að við getum verið sammála að mörguleiti erum við á betri stað heilt yfir að einhver leiti heldur en áður við búum í heitum húsum og það er amagn og ljós afi ólst upp í Torkofa þannig að það er svona það.
Við
erum að réttri leið en það er kannski það var aðeins að stilla af stundum.
Já, svo er þetta líka spurningin hversu hrattu förum við ræðar í ljóðið og það er náttúrulega fólk sem að þarf að núna tilinka sér mikið rafræn samskipti og kemst ekki inn á upplýsingan eða með rafrænum hættu og svo frá meðis. Þetta reynist kannski elstu kynslóðinu svolítið erfitt.
Ekki spurning, ég meina ég á nýræða móður og þvílíkt duglegu og fyrir sundi lögðarslöginni hvern einasta virka morgun í vikunni en sko að þurfa að fara inn á heilsuveru með rafrænum skilríkjum og talningum skatta umhverfið eitthvað slíkt sko. Þetta, það er gott að fólk eigi góða að.
Já.
Náttúrulega mjög mikið náttúrulega er verið að aðstóða og ég veit að bankatinn hafa verið að reyna um þetta ná eldri borgurum og svona og ég meni ef að fólk kemur á þessa vinnustæði þá er verið að reyna aðstóða alla og hjálpa öllum en við erum vissulega í miðri tæknibyltingu.
Já, þetta erum við kona því.
Já, já. Og þetta er allar okkar upplýsingar eru meira að minni í einhvernum gagnagrunnum og þá er eins gott að við pössum hvernig farið er með það.
Já, já. Stjærðu fyrir þér Helga þegar við nú að tala kostningar að svona við sem bara fara að horfa upp á það ekki náttúrulega núna en að eins og alþingis kostningar fórsetta kostningar verði farið fram með rafrænum mæti.
Ég held að það sé mikið ákall fyrir það þú veist þola kerfin það og af því það má nú ekkit liggja niðri ég meni við höfum reynt að fara sko í rafræn próf í grunnskólum hjá börnum og hérna og það þurfti að slípa það af, þannig að það allavega ljóst að mín ráleging væri þó að ég myndi að förum bara varlega þar og bara verum algjörlega verið búin að vera fullu sem það kerfin virki og þeir hleypa ekki óviðkomandi inn og svo framveg sko, þannig að bara hafið í lægi og þá kannski getum við gert þetta á endanum, þetta kemur bara allt í ljós eitt í einu.
Það er náttúrulega að það komið út í sko algjörða geggjunum svo í Bandaríkjunum, það sem að menn geta sko þurfi ekki lengur að sína skilríki, persónskilríki og ég vil ekki vita hvort að við komum til síðan sko bandarísku ríkisborgari og svo framvegis þannig að þá er þetta allt rafrænt og þetta er náttúrulega allt þetta er náttúrulega allt í villu.
Já, það er náttúrulega, sko, það er komið lengra í Kína að þá náttúrulega þarftu eiginlega bara eitt greiðslukort fyrir öll samskipti við hefðu opinber og einhver fyrirtæki og jafnvel eru forritin sum hver orðin þannig að þú þarft að brosa til þess að borga. Þá er svona kannski grunin líka verið að segja að það er svo hamingju sem þjóð sem býr í Kína sem deilir öllu með stjórnvöldum. Þau byggja ekki að friðilgi engalýs sem stjórnarskrafverðum rétti.
Nei.
Ef þú hefur eitthvað að fela eða leina þá ert þú lítinn hornuga, þannig við erum sem betur fyrir ekki þar.
Nei, en þeir eru með þetta social credit.
Nákvæmlega.
Já, að þannig að þú fær stig fyrir að brosa eða út að, já, heldur þetta sé, þetta er stórkostlegt. Já, en hérna, við skulum aðtöku þetta séðu fleiri hlustendur sem að vilja koma með fyrirspurn til Helgu Þórisdóttur sem að er að leita eftir nokkur markvæðum til þess að ná 1500 manna markinu og geta komist í seinni umferðina í forsetakostingunum og Helga eða 5881994 síminn hérna hjá okkur og sögu. Helga, þú segir þú með kostingarskrifstofu inn á Grensásvegi 8. Hvaða hús er það aftur, Grensásvegi 8?
Þetta er eiginlega á hotninu á Ármúla, þetta er rétt fyrir ofan hotnið á Ármúla.
Já, þetta er þar.
Já, neðalega. Það sem er vinstri beigja, eitthvað aðeins gert þarna, en það er hægt að taka hana samt.
Já. Það er þetta með kostingarskrifstofu og fólk er þá komið og undirritað skjöld. Þeir sem að jafnvel, treysta sér ekki að fara inn á Ísland.is.
Einmitt.
En það er hægt að gera það.
Það er hægt að gera það. Mm. Ég hef einmitt heyrt mjög mikið af því að sko, það er ekki bara eldra fólk sem á erfitt með að fara inn á Ísland.is. Mm. Heldur jafnvel sko krakkar tvítugt sem að skilja ekki alveg hvernig þetta virkar. Akkur. Þannig að þetta er í rauninni eftir sem ég best veit í fyrsta skipti sem þetta er gert svona allavega í forsetakostingum. Mm. Þannig að hefðbundin undirskrift, nafn og kennitali og heimilisfang, það er sem betur fyrir ennþá í fullu gildi.
No.
Þannig að ef fólk hérna, þarf aðstóð með það komast og annað, þá er voru gott að heyra í þeim. Við höfum auglýst opið frá 1 til 6 en við höfum stundu þurft að fá hjálp með mér að það er ég að fara heimsækja að vinnustæð og annað og það hefur þurft að loka tímabundið en þá er síminn alltaf mertur hjá okkur og það er 791 1070.
Það er nú ekki aðtekli hlustandi á því að ég ætla að setja þetta símanum er með inn í fréttina á eftir með þessum tætti, þannig að þá er númerið þar inni því að sko, fólk kannski vill taka þátt í þessu en því vex í augum að þurfa að fara inn á Ísland.is og þá er að spurningin hvar nægi þennan frambjóðanda
Emitt.
Og getur eitthvað hjálpa mér.
Já, þannig að við erum boðin og búin að því að við heyrum af fólki sem að vill styðja reynslu og þekkingu á bestastaði og það sem er þá kannski ég meni, aftur með fullur verðingu fyrir öllum sem eru framkomnir að þá hef ég með 29 ára reynslu sem lögfræðingur í að sinna almannahagsmunum og ég er ópólitísk, ég hef aldrei tekið þátt í pólitísku starfi
og ekki tvær þjóðir í landinu.
Nei, við verðum náttúrulega
Elga,
að vera ein.
Því, verðum, tvær þjóðir
við verðum að vera ein þjóð og bara með öllum þeim margbreyti leika sem að lífi býður upp á. Við erum öll bara saman hér.
Jú, jú. En einmitt fyrir ykkur sem eru svona á lokametranum að leita að fleiri atkvæðum til stuðnings, en þá er náttúrulega líka eftir ykkur að horfa upp og kannski ákveðin populisma sem er í gangi í gagvart einhverjum ímynduðum sigurvegurum, svona útrá einhverjum svona jákönnunum og öðru slíku. Þannig að það er um að gera að hugsa til þeirra sem er ekki alveg búinir að ná þessu marki, lefa þeim og fara í seinni umferðina og sjáum þá hvað gerist. Ég er hlustandi sem býður. Góðan dag. Útvarsaga. Halló. Vittu nú eða hann datt út. Þannig kom einn og datt út. Já, kannski hefur hann alltaf að ringja bara 791-1070. Það er nú það að taka þátt í því að aðstofa Helgu Þórsdóttur við að ná 1500 hérna, manna markinu og við erum bara svona að vona að þetta gangi vel og ég vil nú að segja það Helga að mér stöða svo skemmtilt að séu margir.
Það er það.
Mér stöða og fólki sem ég verið að tala við alveg frábært fólk, þið eru öll einhvern veginn svo skemmtileg og bara lifandi.
Hver er með sitt? Það er ekki spurning og það hefur verið talað að sko, hvað myndi svona gerast annars staðar en jafnvel á Íslandi þetta sterka líðræði sem er hjá okkur þar sem að hérna, Pétur og Páll, eins og maður segir getur sagt, hér er ég og ég er tilbúin í þessa vakt fyrir íslenska þjóð og svo er það þjóðarinnar einmitt að meta og velja og ég var einmitt stödd í Selfoss í gær og það var íslenskur hérna, leiðsögumaður með bandarískan hóp og það, hópurinn var svona einmitt að átta sig á þessu og fannst þetta náttúrulega mjög merkilt að því að víða annars staðar að þá þarftu að vera margfaldur miljónir til þess að gefa kostuðir.
Já.
Að því að þetta náttúrulega, það er ekkit ókeypis allt í þessu.
Nei.
En það er hægt að sækja styrki og svona. Þannig að það er eiginlega kannski fegurðin hjá okkur er það að einmitt að við gefum fleiri möguleika á það að vera með.
Já.
Meðan að við breytum ekki 1500 markinu. Mm-hmm. En þá kannski ég myndi að tala um þetta mark, sko.
Það hitt er skýrskotu til þess að segi ég nú að þá sem búið að taka frá sæti. Ef á að gera þetta endilega eitthvað erfiðara, að þá er búið að taka frá sæti fyrir einhverja sem að kerfi velur. Og það er rosalega hættulegt fyrir okkur.
Allavega ég get þá deilt minni reynslu sem er þetta að nú einmitt hef ég ekki tekið þátt í stjórnmálastarfi og ég var ekki búin að vera einmitt á Facebook eða samfélagsmeilum þannig ég var ekki búin að vinna í mínum hópi á þannig ég ákveða tilkynna mitt framboð, ég var sjálfsög búin að tala við fullt af fólki og hljóta að fá hljómgrunn. En sko, ef ég bara aftur, bara mín reynsla núna hinga til sem ég bauð mig fram, að nú er ég búin að vera einmitt að stýra einni vandasömmustu opinberu stofnunni, ef ég leiði mér að segja það, allavega með þeim vandasamari, menn við erum með gríðarlegar sektarheimildir, það er þetta við getum sektað sko fyrirtæki upp að 2 milljörðum og valdi fylgir ábyrð, þannig að við erum að reyna bara hverjum einasta degi að afgreða öll málin rétt og vera með meðalhóf og yfirvögun í öllum okkar ákvörðunum. Þegar nýja löggjöfin kom, allir ég hafi ekki farið í 200 fjölmiðla samtöl það ár og vissulega eitthvað minna undarfærið. En samt keppist fólk að segja einmitt við mig að ég sé ekki nógu þekkt og það er alveg staðrind. Ég er ekki þjóðþekkt eða landsþekkt nema kannski fyrir suma sem að hafa fylgst með út öllum útastáttunum og slíku.
Já.
En sko bara þannig að fólk átti sig á því að einmitt sko að segjum svo að hérna, mín rödd nái ekki að vera með. Þá er bara það sem þá fólk þarf átt að segja því maður þarf að vera mjög vel þekktur.
Já, það er akkur að það sko að hérna að það er ekki alveg jafn gefið má segja því að svo náttúrulega er fólk mismikið inn á samfélagsmiðlum og það er ákveðin svona populismi í gangi með þetta og síðan kemur svona þessi skoðanakönnunar áróður. Áróðurinn er náttúrulega langhættulegastur og því að hann er svo lúmskur hvernig því er lægt fram og ekkert grín fyrir fólk sem að er ekki svona, já, búið að vera með réttu eða röngu og góðu eða slæmu sko alltaf í umræðinni.
Veist,
það er svakalegt til fólk að koma inn í þetta og mæta því við þorfi. Ef að það er líka það sem er svona ginningar efnið?
Sko, bara til að það sé sagt að þá hef ég sko, fullan skilning einmitt á þessu og jafnvel þessum könnunum af því að þannig er bara í rauninni verið að hvernig svo sem þetta er unnið þá mm. samt verið að spyrja fólk bara af þessum nöfnum sem eru komin fram mm. hvern viljiði og þá er það, sko, þá er fólk einmitt dæmt að því hvað fólk þekkir mm. og þeir sem eru með þekktustu nöfnin eru náttúrulega þekktust og svo er það við hinn sem eru minna þekkt og þá náttúrulega ef ég er að þá er það vantalega bara sem fórstjóri persónuverndar.
Já.
Og fólk þekkir ekki manneskuna mig og hvað ég stend fyrir kannski og heldur að ég sé bara hérna hversu alltaf að banna eitthvað og veit ekki hverslas hérna stuðbolti ég er líka.
Já, já.
Og tungumála kunnátt það nú allt hitt.
Já,
sko,
já, allt þín reynsla líka og ellendis og hér.
Já.
Þetta er náttúrulega, já.
En svona er þetta bara og þetta, svona, það, þú veist, þetta, það, svona er þetta mm. og hérna það bara kemur ljós hvernig þetta allt fer.
Mm.
Ég er alltaf svo jákvæð og ég hugsa allt bara sem lausnað með það.
Mm.
Þetta er ykkur verkefni sem þarf að leysa. Nú annarkvöld leysi ég verkefni og næði þessum síðustu meðmælum og fæ að vera með og fæ að vera þessi yfirvegaða reynslu mikla rödd sem að ég er. Taldið þeim tungum sem ég er og líka bara manneskjapa sem bara elska Ísland og íslenska hagsmunni og íslensk samfélag.
Já, já.
Vil alltaf besta fyrir okkar þjóð og er tilbúin að standa þessa vakt og það talandi kannski um eitt áherslumáli mín, af því að þú veist, ég hérna, fæ frekar kannski spurningar um persónuvendina, en ég mitt brenn fyrir því að varðveita íslenska tungu. Mér finnst agalegt að sjá þegar við erum fann að nota of mikið enskum heitum á kjörbúðunum út á landi. Skulum ekki láta að heita mínum að þið sko supermarket heldur að heita kjörbúðin þetta og kjörbúðin hitt af því að það er það sem að útlendingar kom og sjá það er hægt að hafa þetta á ensku undir eins og gert er víða í öðrum samfélögum eins og Já. Kanadamenn þeir náttúrulega eru með þetta á frönsku og svo eru með þetta á ensku undir bara leysa þetta einhvern veginn þannig
Já.
En ekki tína því einmitt hver erum við
Nei.
Og svo þetta með menntunum okkar ég með alls konar hugsunir þar og hérna hugmyndinu það mér finnst svona, ég meina við höfum verið mjög vel menntuð á svo landi nýjustu upplýsingar sína það að það þarf eitthvað aðeins að laga við heyrum í, allavega ég heyri í háskólaprófessorum sem segjast ekki allir skilja textan sem þeir fá til yfirferðar frá háskólastúdentum
já
þá er eitthvað sem þurfum að staldra við
Já.
Og ef við erum að taka þátt í písakönnunum þá myndi ég halda að við þurfum að taka þátt í þeim algjörlega þannig að við getum bóru okkur saman við aðra
Já.
Að því í dag er sagt að við séum ekki alveg samanburðarhæf að því við tökum bara þátt í hlutakönnunum ég heldur við verðum að passa að vera samanburðarhæf að því að við vitum ekki hvar staðan er þá getum við gjörði betri
Nei,
við þurfum alltaf að vita hvar stöndum við
Já, það búið leggja líka að niður samræmdu prófin
það líka og var það góð ákvörðun og svo þessi styttingi mitt á framhaldsskólanum að því nú á ég með þrjú börn og elsta barni mitt er fætt 1998 og hún var í MR og fór í gegnum fjögur ár þar og Auður Katarína og svo kom Kolbeinn sem er fættur 2000 og hann fór í gegnum þrjú ár í Versló þannig að þarna bara að vera fættur 1998 á Íslandi eða 2000 og þarna varstu alltaf bara búin að missa eitt ár í framhaldsskóla missa eða græða eins og fólk segir bara það að þú ert fyrir í stúdentsprófið og fyrir í háskólan en sko mín upplifun var
að það var
já þú veist mín upplifun var það að þarna voru gríðalega góð fjögur ár sem mín elsta fekk
já.
Og spurningin er sko var við að setja og mikið saman á þrjú árin þetta er eitthvað sem ég myndi vilja að við sem þjóðtækjum heiðarlega umræðum á breiðum grundvelli og þetta er eitt af því sem ég myndi vilja tala fyrir sem forseti Íslands
Akkurat, þetta er bara partur af menningabyltingunni sem er að fara eins og eldur í sínu þjófélagið og fólk skilur ekki í því hvaðan það kemur en það er annað mál Nú, ég skora bara á alla að hjálpa þeim sem eru að rétt að klára að ná 1500 manna markinu í forsetakostningunum og til þess að geta komist í seinni umferðina að gera hafa svolítið líf í þessu og hjá mér Helga Þórisdóttir og hún er með kostningarskrifstofu á Grensásvegi 8 og síminn hjá henni og kostningarskrifstofunni er 791 1070 791 1070 og nú bara er að gera hlaupa hratt og hérna að vera með í þessu, þetta er bara gaman Helga, það er bara rosalega gaman að fylgjast með þessu, vonandi bara nærðu þessu og gangiði vel og ykkur öllum sem eru að berjast við að ná og síðustu atkvæðanum til þess að komast áfram.
Hjartans takkir Arthrúður og takk fyrir að taka móti mér. Frábært að koma.
Takk fyrir kjærlega. Arthrúður Karlsdóttir þakkar kjærlega fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér við kveðjum verðið sæl.